wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha januari ee sanadka cusub ee 2022-kana waa labo, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan jaanduray. dhegeystayaal, idaacaddeenna qodobada aad ku maqli doontaan ee caawa iyo dunida waxaa ka mid a wareysi ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee soomaaliya xilli haatan uu ku soo kordhiyo caalamka noocan la yidhaahdo omicron.
tirada isbitaal soo jiifanaysa xanuunkan oo macnaha uu ka yar yahay sidii hore, laakiin dadku way wada qandhan yihiin oo way wada xanuunka way qabaan. marka PCR-ka lagu baarana positive-ka aad u badan yahay, laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo, nambar ahaan aad ay u yartahay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijkii wicitaanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. gudoomiyaha guddiga doorashada kumeelgaarka ee puntland guureed saalax barre iyo ku-xigeenkiisa jaamac xirsi faarax ayaa sheegay inay iska casileen xilkaasi. kubile saalax barre ayaa bartiisa facebook ku sheegay in uu iska casilay xilkaasi inkasta oo sababaha rasmiga ah ee uu isagu isu casilay aanu ka hadlin. saacad kadib markii uu guule shaaciyey, ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa isaguna shaaciyey in uu iscasilay. sababaha uu isu casilayna ay ahayd duruufo isaga u gaara. kadib markii mas-uuliyiintaasi ay sheegeen inay iscasileen, ayaa siyaasiyiin badan oo ka hadlay baraha bulshada ay tilmaameen in ay tahay wax lagu xumaado inay iscasileen mas-uuliyiintii hormuudka u ahayd nidaamkii dimuqraadiyadda markii ugu horreysay ee ay ku tallaabsatay puntland fashion la geliyo nidaamka dimuqraadiyadda puntland. lama oga sababaha rasmiga ah ee ay isu casileen labadaas mas-uul, balse waxaa jira in doorashadii dhacday 25-kii bishii Oktoobar aan ilaa iyo hadda golayaashii deegaanka ee la doortay aysan fadhiisan gudoomiyaashii degmooyinkana dooran, taasi oo dad badan aaminsan yihiin in xukuumadda madaxweyne Dani ay leedahay sababta. ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka kaga ilmaysiiya waxa ay ku fuleen dibadbaxayaal iyagu kasoo horjeeda militariga oo ku sugan caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum. sawiro la sii daaya ayaa muujinaya dibadbaxayaasha oo u socda dhanka xarunta madaxtooyada wareegii 12-aad ee mudaaharaadii waaweyn tan iyo markii afgembigu uu dhacay 25-kii bishii Oktoobar. internetka iyo adeegyada taleefanada gacanta ayaa carqaladuubay magaalada Khartuum maanta, sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. goobjooga ayaa u sheegay Reuters in la xiray dhammaan buundooyinka isku xira caasimadda. dibadbaxyada maanta oo axada ayaa imaanaya kadib markii la dilay 6 qof boqolaan la dhaawacay oo dibadbaxyaasha ah oo wada banaanbaxyada ka dhanka militariga ee ka socda dalkaasi Suudaan, iyadoo tirada dhimashada ay gaarayso guud ahaan 54 iyo intii ciidamadu ay bilaabeen tallaabo adag qaadashada dadka bishii Oktoobar. yurub ayaa waxa ay kor u dhaaftay 100 milyan oo xaaladood ee cudurka COVID-19 iyo markii uu bilowday ku dhowaad 2 sano ka hor, sida laga soo xigtay xarunta John Hopkins. adduunyada oo dhan ilaa iyo 200 milyan oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey. ku dhowaad 5 milyan oo xaaladood oo yurub ah ayaa waxaa la sheegay todobadii maalmood ee la soo dhaafay iyadoo 17 ka mid ah 15 waddan ama dhulalka ay Yurub ka kooban yihiin ay dejiyeen diiwaanno kiis cusub ah oo hal maalina taasoo ugu wacan tahay nooca aadka u sii faafaya ee Omicron, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka Puntland ayaa ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya deegaanada Saxmeegaag iyo Sanjabshe oo ah halka ay iska galaan gobollada Sool iyo Nugaal inay joojiyaan colaadda kadib markii maanta uu dagaal mar kaleeto ka dhacay halkaasi, iyadoo la sheegayo in dagaalkaas uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaheena Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan loo soo diray.
Dagaalkan ayaa saakay mar kale qarxay, waxaana kii maanta ka dhashay khasaarihii ugu badnaa dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan oo soo noqnoqday ayaa saameeyay maanta ganacsiga magaalada Garoowe oo qaybo badan ay xirmeen rabshado ka dhashay awoodeed. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan, wuxuuna sheegay inay ka maamul ahaan ay qaadanayaan kaalintooda.
Waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo. Waa dad walaal ah, waxay dhintay wautacsiyaniina wixii dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha u booga dhayo. Waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas. Waa dad walaal ah, ceel iyo cabsbo wadaaga, xigta ah, isu seediya, ilmaartiya, ilmaadeer, ilmaartiya, ilmaadeera, wax walba isu ah, isu aftiya. Marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo. Waxaanu kale ugu baaqaynaa istimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan. Dowladduna haddii alla yidhi wax allaala waxay kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn, awooddeeda way saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta. Nabad waartaa looga baahan yahay. Waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo. Colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Wixii dhacay way dhaceen. Waxaanu doonaynaa maxaytay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya, in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la-aan. Baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag la isugu yimaado oo ay dowladduna ka geysato wixii kaga aadan, dadkuna u kacaan oo nabadgelyada la ilaaliyo. Insha allah way dhammaan doontaa. Wixii uun maxaytay wadkii galay baa ku dhintay, sabab shaydaan baa ka adeegay dabcan. Marka waxaan ku baaqaynaa oo rajaynaynaa hadalkaygan marka aan dhammaysto oo la maqlo in ay istaagto colaadaas iyo dirirtaas.
Dagaalkan oo qarxay bartamihii sanadkii tagay lana xiriiray deegaan iyo daaqsiin ayaa soo noqnoqday in badan, waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Nuux Muuse Barjeeb, V O A, Garoowe.
Adduunka waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay aada ugu soo badanaya nooc cusub ee xanuunka COVID-19 Omicron. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dhowaantan ay shaacisay tallaabooyin cusub oo lagaga taxadirayo faafitaanka cudurkaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in laga fogaado isu imaatanka islamarkaasina la qaato tallaalka COVID-19, iyadoo shaqaalaha aan muhiimka ahayna muddo 2 usbuuc ah ay ku sugnaanayaan guryahooda. Haddaba waa sidee xaaladda Omicron ee Soomaaliya? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya, agaasimona ka ah cusbitaalka Martini.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aada umahadsan tahay. Horta laab ahaan weli maynaan xaqiijinin, inkastoo sambal is badan dibadda loo diray maadaama genetic sequencing viruskan u baahan yahay qalabka lagu baaro uusan waddanka uulin. Laakiinse waxaan u dhaqmaynaa sidii in Omicron Soomaaliya soo gaaro kale, maadaama calaamadaha clinically
oo sida hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay iyo dadka khubarada oo ah dadka hadda covid kale galay calaamadahaas ay leeyihiin ku iyo marka labaad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka tagay oo wadamada lagu baari kara tagay oo ayadana laga xaqiijiyay oo Omicron laga helay ayadoo rasmi ahaan aan wax xaqiijin karin dadkaas in ay marka cudurka laga helay viruska wadanka qaadeen
qalabkii iyo ku talagalkii iyo wacyigii oo noocan cusub ee Omicron ma ka jira wadanka
ka wasaarad ahaan annaga haa waxa hadda laba isbuuc isbuunisiyay sare u qaadida wacyiga covid 19 gaar ahaan in dib loo abaabulay gudigii maamulayay koronaha iyo baaritaanka cudurka iyo dabagalkiisa iyo sidoo kale ururinta xogta iyo baahinteeda waxaa dib loo bilaabay shirarkii joogtada ahaa ee incident management team ama guddiga maareeya dhacdada covid 19 sidoo kale waxaa ayadana xoogaa alerti xoog leh la geliyay caafimaadka isku gooshka oo baaritaanadiisa la sameeyey haddana habraac cusubna la sameeyey oo la xiriira xanuunkan covid 19 ayadoo hadda markaan xoogga la saaray tallaalka qaadashadiisa iyo baahintiisa laakiin markaa bulshada fiiriso waxaa moodaa in aad la isku dhiganayo aysan weli jirin maxaa la yidhaahdaa dareenka ah xanuunkan khatartiisa aysan jirin dareenka ah isbedelka xanuunkan ku dhacay inuusan sidii xanuunkii hore lagu yaqaanay calaamadaha caanka ahaa uusan aynu xataa si kale ku imaan karo iyo dareenka ah brivatika ama meelaha gaarka loo leeyahay oo xanuunada caadiga la macaamilo inuu xanuunkan jiri karo usoo gamban karo dadka cudurada kala qaba ma jiro ayadana inkastoo aan la wado wasaarad ahaan wacyigelin iyo fariimad dirid iyo in meediyaha lala hadlo intaba
tirada dadka ama kiisaska cudurka covid 19 may ka badan yihiin intii hore marka la eego ilaa intii uu soo baxay ama la ogaaday noocan Omicron
xaqiiqdii horta bisha hadda dhamaatay ee December numberka covid 19 positive la helay horta sida aan kuu sheegay Soomaali waxa hadda aan ogaan karnaa anaga waxa waa qofku inuu covid qabo kaliya shay baardeen iyo shay kram PCR oo wali anaga kuwa aan baarno inta sequencing-kiisa fiirino variant-iga ma sheegi karno December iyo bisha maxaa lahaa January hadda maanta labada ah waxaa aad u kordhay tirada xanuunka la helay covid-ka oo number aad u baahsan oo u badan tiro badan oo magaalada Muqdisho ha ugu badnaatay iyo gobolada inta kaleba wuxuu marka kaas muujinayaa horta xanuunkan uuna kaga duwan yahay variantiski kale degdeg u faafida marka macnaha aad ayuu horta tiro ahaan u badan yahay laakiin waxaan jeclahay inaan xuso waxaa hadda yar marka loo barbar dhigo kuwii hore hospitalization rate waxa la dhaho macnaha tirada isbitaal u soo jiifanaysa xanuunkan oo macnaha uu ka yar yahay sidii hore laakiin dadku way wada qandhan yihiin oo way wada xanuunka way qabaan marka PCR-ka lagu baarana positive-ka aad u badan yahay laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo nambar ahaan aad u yartahay dhimasho la diiwaangeliyeen weli ma jirto waxaana isleeyahay cilmi ahaan waxaan u aaneynaynaa laba arrin maadaama covid-ka Soomaaliya marka horeba aan la raaci jirin waxyaabaha kale joogitaanka dadka waxaa dhici karta inuu si safmara dadku ugu dhacay oo ay ka sameysteen difaac waxa la yidhaahda herd immunity oo variantigan cusub marka saameyntiisa ay aada u yartahay iyo qaadashada tallaalka inkastoo tallaalka qaadashadiisa anaga yartahay oo aanan 100% ama 7 xataa aysan gaarin populationka laakiin waxaa la sheegaa dadka oo covid-ka hore uu ku dhacay ama difaaca jirkooda uu yeeshay Omicron-kan saameyntiisa xagga isbitaalka u gelidda iyo xagga dhimashada inay ka yartahay marka positive thinking ama dhinaca wanaagsan ee ahayna waxa waaye in dadka u bukoonayo isbitaal u jiifanaya ay yaryihiin xanuunkan covid-19 Omicronka
laba sano kadib markii covid 19 laga helay caalamka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee weli haysta Soomaaliya markay noqoto la dagaalanka xanuunkan
waxa ugu weyn ee haysta Soomaaliya waa laba arrin arrinta koowaad waxa waaye awoodda baarista oo weli yar oo u baahan dhaqaale focus u baahan maalgelin u baahan dowladeed awoodda baarista oo la baahiyo oo meel walba laga heli karo xanuunkan in la baaro sidoo kale genetic sequencing-kiisa lagu baaro caqabada kale oo ayada taas la xiriirtana waxa waaye serviceka uu u baahan yahay xanuunka covid 19 qofka marka uu ku dhaco oo ay dadku badan wada xamin karin oo ayna ahaato mid dawladda gacan ku hayso ama laga caawinayo oo aan sidoo kale baahsanayn magaalooyinka ku aruursan Muqdisho kala hadda xaruntaan aniga agaasimaha ka ahay kaliya ku eg waa culayska ugu weyn oo dhinaca kalena waxa waaye weli annaga Soomaaliya waxa aan aad loo fahmin saameynta xanuunkan uu leeyahay sida uu u saameeyey guud ahaan sistemka caafimaadka dalkeenna sida uu weeqay adeegyada caafimaadkii caadiga ee la bixin jiray wacyigaas mudnaansiinta caafimaadka oo in la priority gareeyo guud ahaan maxaa la khidmaadka ee dadweynaha loo fidiyo oo ay kow ka tahay xanuunkan iyo lafalgalkiisa ayaa iyadana caqabada kale ah weli mudnaanteedii ay mudnaantaasoo noqon lahayd tii maalgelin noqon lahayd wacyigelin noqon lahayd in siyaasadaha dhan lagu saleeyo caafimaadka oo health in all policies waxa la dhaho oo aan weli jirin waxay marka ay aad u caqabad ugu tahay marka inaan ka midnahay wadamada ugu liito ee aan xanuunkan yani wax ka qaban karin aan weli ka midnahay.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya ana agaasimaha cusbitaalka Martini wuxuu u rameeyey Haruun Macruuf. Gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa maanta dib waxa ugu celiyey madaxweynaha Soomaaliland 14 mas-uul oo sheegay in ay dhaafeen muddadii sharci ugu ogolaa in lagu horkeeno golaha. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Salaman Cali Koore ayaa u xaqiijiyey VOA in madaxweynaha uu aqbalay soo celinta golaha isla mar ahaantaana uu dib u magacaabay mas-uuliinta isagoo raacay dastuurka. Warkan waxaa argisan ugu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay dib u celiyeen 14 mas'uul oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo isugu jira wasiirro, wasiir ku xigeenaga ismayaal guud iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay in mas'uuliyiintani ay muddo dhaafeen sida uu qorayo dastuurka Soomaaliland. Isagoo faahfaahinaya arrintaasi waxa uu yiri gudoomiyo.
Golaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha kan hor akhriyay mas'uuliyiinta afarta ee iyagu sharciga jideeyay isla markaana uu gudbinayo furnaha guddiyada kala duwan ee qoseya si ay waajibkooda dastuuriga uga gutaan. Waxaana afartaasi mas'uul sababtooda ku sheegay gudoomiyuhu inaan iyagu dhaafin muddadii sharciga uu ogolaa in lagu soo gudbiyo, saa darteedna mudanayaasha loo gudbinayo si golahuna waajibkiisa uga guto.
Shut up.
حكومه الصومالي لان يشهد هنا يقبشي في بدونك قولها وكيلد وسعلين توسعليي أفريا توانك مسؤول وزير وزارة ورفافين تلقنك يوعي قرينت الصومالي لان سليبان يوسف علي كوري أي أشياء في يوير إن إسلامان تبا مدحوينها الصومالي لان وقري صغر راع يسير دستور كوريو إنو ديبو مقعا ومسؤولين تقولها وكيلد ويسعليين
arinta dastuur iyo dalku qaabku wuxuu shaqeeyaa xeerar buuna dalku iyo dastuurka labada gole dastuurka ayaa jiray iyo qaabku ku wada shaqeeyaan ee uma aragno wax weyn ee maadaama ay wax ka yeesan asho ama toddoba maalmood iyadoo soo dhaweeyay la sheegi karo ay muddo ku yimid in la gudbiyo isla markiiba ayuu qoraabii ka timid qoraa oo xilada uu aqbalay dibuna u magacaabay sida dastuurku jideynayo iyadoo la marayo qodobada dastuurku u jideeyay in golaha madaxweynaha iyo golaha wakiilada ku wada shaqeeyaan runtii
dirka warfaafinta ayaa istul taagay isla markaana isbarbar dhigay laba muddo dhaaf oo sida uu carabka ku dhuftay kasoo gudbay madaxtooyada balse golaha wakiilada si gudoonkiisu midna aqbalay midna diiday sida wasiirku hadalka u dhigay
waxaan qaadiyaad dibu eegis ama dibu milicsi leh in golaha wakiiladu waa mashiir gudoonku ay tantii ka horreysay warqadii madaxweynaha ee furista ururada siyaasadda lagu baxayey ama ay ku sheegeen inay muddo dhaaf ahayd 46 ama 47 xildhibaan oo ay ahayd maadaama 47 xildhibaan ku cadeeyeen arrintaasi inay muddo dhaaf ahayd in sideeda loo fuli in shir gudoonku uu arrintaasi toosa u guuriy oo uusan aqbalin inuu faafiyo muddo dhaafkii sharciga ahaa ee ay xildhibaanada inta aqaliyadii codsadeen waxaa markaa labada arrimood ee la yaab kale yahay in tii horan shir gudoonku saakus aanu aqbalin tanna uu aqbalay oo ah inuu dib u soo celiyo markaa halkan waxaa laga eeganaya waxaan rabnaa inaynu isu soo dhawaano in aynu noqonno laba waaxood oo dowladda somaliland ka tirsan oo wada shaqeeya marka haddaa shareytata la diidanaa oo shir gudoonku diidanaa tanna uu soo celiyey macnahooduna uu isku in xambaarsan yahay sidee bay noqonaysaa xaaladda wada shaqeynta iyo had iyo jeer ma mid qof jeclaysiya ayay noqonaysaa mise mid qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland dantiisa laga eego bay noqonaysaa waxaan u daynayaa su-aasha waxaan u daynayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaanse ku talinayaa qaran ahaan inaan noqon dad marba intaraska shaqsiga ka eega wada shaqeynta iyo dastuurka iyo waxa ummadda danta u ah
waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland ee golaha wakiilada ku soo celiyay madaxweyne mas'uuliyiin uu magacaabay oo muddadii sharcigu ogolaa dhaafay uu isla madaxweynuhu aqbalo isla markaana dib uga jawaabo isagoo raacaya waxa dastuurku qorayo ee sharciga Sadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii weetaanka dhigistaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulantu wanaagsan dhegaystayaal maalmihii ugu dambeeyay ee sanadkiina dhaafay ee 2022 waxaa meel aad u sareysa gaaray khilaaf marka la soo kala dhex galay madaxda sare ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafkaas ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha ayaa arrintaasi diiday oo ku tilmaamay marin habaabin lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada haddaba maxay tahay aragtida aqoonyahanka Soomaaliyeed ee khilaafka cusub maxaa ka dhalan kara xiriir miya ka dhexeyn kara khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhacyada arrimaha bulshada maxaase lagu xalin karaa arrintan oo mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Dr. Cali wuxuu hadda madax ka yahay hay'adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul Dr. Cali soo dhawow walwal intee la'eg ayuu idinku hayaa khilaafka cusub ee hadda ka taagan madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa way run ahaan ruux walba walwal iyo walbahaar iyo xanuun buu ku hayaa dii la soo ururiyo waxa weeye marka la fiiriyo khilaafaadka u dhexeeya madaxda dalka run ahaan waxay samaynaysaa hay'adkii dawladda ما دام ضد كاس الملح كوريهين هيئات كاس كلا قيبين الساحة ترت قوي نوع ماشاس وحا خطر لبعض وحا يهونهان أي داوع ويت وقيسان إيسا وعن إسلاقي هاي ويقيسا هيئات كاس سيدا قدسنايين يقابك أشقينيين أي ويقيسا سيادي آد قوين هدي أنفيريوت إنا عكالات لباتده كين إيسو وحا وي كئن وحساسي نماذا قبيل كؤولي هاي ayay si weyn runahan ay u kicinaysa sababtoo ah marka aad maanta dhageysato bil walba oo khilaaf iyo maalin walba oo khilaafi maado social media marka aad la socoto reerihi oo toos runahan looga hadlaayo oo leh hadaan reer hebelnahay waa la dirireyna waa qabsanayna hebel baasayelena taasina waxa waa khatar weyn oo qaabkii dawladnimadii bay dhaawac iyo u geysatay marka loo fiiriyo marka waxay abuuri kartaa oo kale qodobka afraad runahan kalsooni xumo caalami ah ayaa abuureysaayo inaga dal waxaan nahay dibadda aad ugu tiirsan oo dadka saaxiibadeena iyo kuwa danta inaga leh wax naga dhaxayaan intuba waxay jeclaan lahaayeen waxaan in si dhib yar uu ku dhamaado kalsooni xumadaasna runahan aad iyo aad ayay iyaduna dhibaato ayay u keenaysaa kalsooni xumadaasi waxay keentay already in kaalmooyinkii dibadda ka imaanayay oo wasaaradaheena iyo mashaariicdeena la siinayo caalamka uu ku bixinayo si kasaba ha ahaato inay badankoodii maanta istaageen oo sani iyo ziyada ay taagan yihiin waxaas leh waxyaalaha ugu khatar badan ee ka imaan kara marka la soo ururiyo waa waxaas waaye.
Waa mahadsan tahay dhankii dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan horey ka galno maadaama dhageystayaal badan ay su'aalna soo weydiiyeen. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO. Waxaan rabaa inaan weydiiyo aqoonyahanka barnaamijkan martida ku ah waxaa dib u dhacay doorashooyinkii dalka taasoo dhalisay buuq badan, maxaa sababay? Salaamu calaykum.
Waan si fiican baan u dhageystay, waa ku faraxsanahay meeshaad ka soo hadlayso dad badan oo Soomaali ah oo sharaf leh ayaa degan. Waa soo ziyaartay marka badan runahan markaan fiirino qaabka doorashadaasi dib u dhaceeda iyo mashaakilka ka yimid aad bay u badan yihiin marka saas loo fiiriyo waxaa sababay baan anu isleeyahay distoorka dalkeena oo de lixdankiisi uun oo distoor jira u ahaa oo muddo dheer aan lagu dhaqbin oo in qaab loo bedelo la rabay ma dhammaystirma madamaystirna taasina waxay abuurtay waxa ka dhaxeeya gobolada iyo federaalka centralka iyo gobolada dawladaha ka dhisa waxa ka dhaxeeya ma qeexna oo disoorkaasi si sax ah ugu ma qeexna madamaystirna taasi marka waxay keentay wixii xuquuq iyo wixii waajibaad ah ee labada daraf ka dhaxeeyay in muran daa'ima uu ka socdo waana mas'ala aad iyo aad halis ugu ah dalka markii feeri la yiraahdo waxaan aniga ayaa ahayd inaan fuliyo ee adiga ma ahayn oo qodob cad oo maartay la cuskadana uusan jirin si loo kala bixi karana aysan jirin waa mid ka mid a arrintaas runahaan oo khatarteeda weyn ayay leedahay. Qodobka labaad waxaan isleeyahay waxaa kala aragti duwanaan ayaa jirta oo qaabka doorashada oo dad badan oo madaxii ay si u arkayaan kuwa kalena si kale u arkayaan aragtida kala duwanna waxay keentay muranka dheerarka badan runahaan ayay keentay. Qodobka saddexaad waxaan isleeyahay faragelin shisheeye iyaduna way jirtaa sida dad badani oo Soomaaliya ay rumaysan yihiin. Qodobka afraadna waxaan isleeyahay waxaan dhammaystirnayn weli shuruucdii dalka ee ku saabsanayd qadaheenna iyo maxkamaddii distooriga ahayd oo haddii dadku iskhilaafaan matalan si caadi ah u kala bixin lahayd iyaduna ma dhammaystirna. Afartaa qodoba waxaan isleeyahay sal ayay ka yihiin laakiin waxaan rabaa markasta dadka Soomaalidu inay aad u fahmaan marxalada inagu aan marayno oo dowladdeennu ay marayso ee dib u heshiisiin bay ka soo bilaabatay dowlad haddana maaragtay aan si rasmi loo ictiraafsana bay soo martay haddana waxay soo martay dowlad oo rasmi oo la ictiraafsan yahay hadda adduunka la geli karta qawaaniin laakiin haddana ma dhammaystirno oo dalka dhanna dawladdu sidii la rabay ugama taliso waxa weeye culaysyo badan ayaa jira سادرادد إسي سلوك داد كان مدح داد تحدو ديالنا أيا سلك أقوه يفرنهان كائن الدورشو ديبو نعضو ناوع بينا وحي كتاهاي روح كسوس ومالئة يساحي بدين أدون كبا
واتهاي أن دقستها سياد أيو مهسين هاي دكتور على أدقون ومهسان تهاي دقستك لا أيان جعل هاي إنان أقسي قدبو
magacaygu waa aqoonyahan maxamuud ismaan umar waxaan joogaa magaalada boosaaso dr cali waxaan weydiin lahaa muranka siyaasadeed ee ka dhixtaagan masuuliyiinta dalka maxay raad ah ay ku leeyihiin dibta bulshada haysata maanta
waa gartay kolley waxaan maleeynaa siyaasiyiinta dalka muranka ka dhixtaagan aad iyo aad runahan ayuu culays badan inagu wada leeyahay kulligeenba ma aha runahan meel gaar ah ma aha waxaan aru isleeyahay culayska ugu weyn oo muranka ka taagan mas'uuliyiinta dalka waa wax inagu wada dhacaya dhamaanteed waaye taban marka loo fiiriyo adduunka dhan wuxuu ku kala hormaray madax haysata oo xambaarsan fikrad mustaqbalka lagu dhiso ayuu adduunku ku kala hormaray dhamaantii yaani ma aha ruux fiican keliya inuu yimid oo kale maya ruux wuxuu ku fiican yahay markuu fikir wato yaani hadda ambiyada ilaahay markii la soo diraayay wax bin aadamka ayna haysanin buu ilaahay soo siinaya haddii waxa alla soo siin lahayd intii ka horreysay dadkay la mid ahaayeen marka saas loo fiiriyo dadka mufakiriinta dalalkooda dhiseena markay fikrad la yimaadeen inta kale ayna haysanin bay inta kale ka kormareen dalalka hormaray iyo dalalka dib u dhacayna waxa kale leexiyay waa fikrad iyo fikrad la'aan weeye marka loo fiiriyo khilaafkan muxuu keenay khilaafkan wuxuu keenay wuxuu runahan bulshada ayuu si qalada wuxuu ugu gudbiyay fikrada aan macna lahayn wuxuu kala dilaa isku kalsoonidii dadka ay ku qabeen dawladdooda jug weyn iyo dhaawacba u geystay khilaafka siyaasiyiinta ka dhexeeya kalsoonida dadkuna dawladda waxa ugu muhiimsan ay u baahan tahay way adduunka dhan dabar khilaafku wuxuu abuuray oo kale serviskii ummadda dawladda ay sugeysay in loo qabto ayuu ka hoojiyey oo wixii la rabay oo runahan adeegii bulshada ee la rabay markii dadku fiir ay iskhilaafaan oo iyagu isku jaqjaqlayaan maanta oo dhan adeegii bulshada ma samayn karaan taasina waxay keentay runahan waa ceeb aad u weyn oo khatar aad u weyn ba inagu keentayo adeegii marka labadaa qodob ayaa khatarta ugu weyn kulligee haddana dhinaca kale haybada dawladda oo dhan kolkii laba noo siyaasi iskhilaafto madaxweyne iyo bare ministerkiisii laba wasaaradood laba gobol iyo sentraalka marka iskhilaafaan macnaha waxaa weeye khilaafaadkoodu ruux walbu taabanaya ruux buu niyad jabinaya ruux la fitantaasu qayb ka noqonaya waxaa marka la isu wada geeyo haybadii iyo sharaftii dalku u lahaa ayay jug weyn ayay ku tahay waxaana rajaynayaa waxaasoo dhanna waxa ay ku tusinaysaa runahan haddii aan si oo rasmi ah loo xalinin mustaqbalka oo dhalinyarada iyo ururada bulshadu iyo dawladdu ayna ka wada qayb gelin khilaafaadkani way iska socon karaan weligood waana ceeb weyn oo innaga ina soo martay waaye mahadsanid
adigana waa mahadsan tahay doctor cali dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno khilaafaadkii ugu dambeeyey ee madaxda soomaalida iyo doorka aqoonyahanka xalka khilaafkaas dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa jaamac maxamed xirse waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida doctor cali sheekh iyo nuur bukhaari aad baan idin salaamay labadiinaba intaanan su-aasha u gelin horta waxaan rabaa inaan madaxda tale usoo jeediyo waxaanan leeyahay war ha noqonina raggii dhaanka loo diray ee dadku dhowraya ina dhexda awrkii kaga lumay su-aasha doctorka weydiinayana waxay tahay murankan hadda taagan ee u dhexeeya mas-uuliyiinta saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinkaba waad mahadsan tihiin
runahan waad mahadsan tahay waa uun runahan dadkii dhaanka loo diray dhexda awr kaga dhumay waa arrin aad iyo aad u culus waxaan isleeyahay marka la fiiriyo amniga iyo dhaqaalaha iyo ixtiraafka caalamiga ah ee runahan aqoonsiga caalamiga ah intuba inaad noqoto dowlad xoog badan oo kala dambaysa ayay u baahan tahay runahan maalin baa waxaan fadhiyey shir baan fadhiyey markaasaa waxa weeye dad mas-uuliin ah oo waaweyn oo adduunka ah fadhiyey wasiiradeena mid ka mida iyo ninkii isaga ka hooseeyey ayaa dooda ku jiray annaga urre bulshaana dooda daraf baan ka ahayn qayb baan ka ahayn markaasaa waxaa dhacday عالم كان وزارة عالم كا أما وفود عالم كا أنا ويفر لدى ماشا مركي لقد دولة أرنتي وقدميسي وزير في الصومالي هاي وزير كي نبوحو ليس أرنتو صيدا يساسا يقول لما أطي دولة الصومالية نساسا أنو أرقنا بويري مركاسا نكي كهو سي أو وزير كنا إبكي سي أها مصدب كي كهو سي أها أيا فرسة تاجي صيدا وزير كويري ما أها بويري مركاسا إنتو بلدكت إيسا عربوري oo wasiirkii wuxuu sheegay ma ogamiya oo sidee ninkii uga daba hadlay wasiirkiisa uu dhahay saadaraad inaan aad u fahmno wali dadka mutaalimeenta ee Soomaalida iyo xilkaskum ee runahan waaye aragnimada inaan aad uga faa'iideysano inaga waxaad moodaa 4.5 sidii loo galay dalka waxaad moodaa ruuxda inuu san ruuxa kale ixtiraameynin dawladnimana runahan waxay ku saleysan tahay waxay ku saleysan tahay kala dambayn iyo ixtiraam iyo ku saleysan tahay hadii marka madaxdii fiiri oo ruuxu dareemo amniga dalka khatar buu ku jiraa maxaa jira intii amniga laga shaqeyn lahaa oo shaqada ummada loo qabana laga shaqeyn lahaa oo doorasho si sax loo qaban laga shaqeyn lahaa dan yar baa lagu mashquulsan yahay danta yar marka dantii guud ayay qumisay dantii marka guud marka qunta marka ciidankan kolku arkay madaxdu iskhilaafsan si sax uma dagaalamaayo dadka baa mushteri markii arkaan madaxdu iskhilaafsan way la kala safanayaan qabaa'il kuna madaxdooda iyo nimanka ay qaanaan reerahooda la kala safan doonaan saadaraad deefiri amnigana dhaawac u weyn waxa keenaya dawlad xumada dhaqaale xumaan dhaawac u weyn dawladda xumada keenaysa doorashadeenu hadda sano iyo dhowr bilood dib u dhacday doorashadan oo dalka dhan u baahnaa caalamka u baahnaana runaha waxa keenay khilaafka dadka iskhilaafsan yihiin oo markii la heshiiyaba haddana dib la isugu soo kaxayo saadaraadeed waxaan u maleeyay ruux walba inta uu fahamsan yahay ilaahay madaxda kuraasida maanta ku fadhidana ha fahamsiyo bulshaduna madaxda waxay madax ugu yihiin bulshadana allah fahamsiyo oo ni walba dawkiisa allah fahamsiyo ma sarid
ma kula tahay in doorashada sanadkan cusub ee hadda bilowga ah inta uu san dhamaan la soo gabagabeyn karo
wasaaf rumaysanahay way soo gabagaboobaysaa maxaa jira runahaan bulshada Soomaaliduna way ka daashay hadda murankii iyo qajajacdii iyo way ka daashay bulshada caalamkuna way ka daashay iyaguna runahaan way ceeboobeen fiiri dadka maanta dalka ugu sarreeya way ceeboobeen maxaa jira hebel madaxiima aha iyo hebel madaxiima aha bay ku soo dhammaatay saa daraaddeed waxaan rumaysanahay bulshada go'aan xoog leh inay qaadato oo madaxdooda u sheegto waxaan rumaysanahay hadii bulshadu say u baraarugsan tahay maanta baraarugeedaas ay ku sii wado baraysar ku filan inaan kulligeen saari karno doorashadu la dhowrka bilowga soo socota ay soo afjarmayso siyaas ayaan rumaysanahay
waa mahadsan tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa axmed shaah maxamed oo jooga kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijkan khilaafkan soo noqday ee markasta u dhaxaya madaxda dawladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kanada taaganna uu qayb ka yahay kuwii hore aan soo aragnayna uu qayb ka yahay khilaafkan markasta soo kala dhaxgala madaxda ugu sareysa dalka si looga bix karo halkiisu khilaafkaas wuxuu noqon karaa si looga bix karo su'aashaas ayaan weydiin lahaa martida barnaamijka aad iyo aad u mahadsantihiin VOA
waa fahmay si wanaagsan runahan waa sida looga bixi karo waa inoo wada taalaa ummada Soomaalida wada taalaa laakiin wixii igu soo dhaco inaan idin sheego baan hadda meesha u joogaa maanta runahan waxaan isleeyahay marka loo fiiriyo maanta waxaan taagan oo ka taagan shanta gobol iyo banaadir iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee siyaasiyiinta ah waxa ka dhex taagan maanta waxaan raadinaynaa waa xal ee hadda xaq oo degdeg ah wax waliba uu toosan yahay ma raadinayno laano hadda bilahan doorashada la dhameynayo wax weyn ma la bedeli karo inaan saa ku wada qancana marka waxay soo dadajinaysaa nabadana way soo dadajin doorashaduna way soo dadajinaysaa ummaduna inay ka baxda maanta waxaa qodobka labaad ee ah inay madaxdu isu tanaasusho inay madaxdu isu tanaasusho si maanta yani meermeertadan dhibta badan ee ku jira aan uga baxno waxaa la rabaa dadka iskhilaafsan inay isu taraasulaan oo ruuxna uusan ku dhegin hal meel isaga la kumaan صدق وحان وأركا سيدك دجا إن دورش هذا الله لما يحلك قيب كمدة وعي حلك قيب كمدة وعي صدق رد وحان وأركا ما أنت سيدا عيت هاي باهينا وحان أباهنا هاي بريتو وماريك رأي ما عندهم تلاقيته وحان كان لنا دورش هذا يو حكومة أسلوب يو دورش كنت بعد إلا سمايو تنازل كاس يا دورش الله سمايو iyo in buuq laga daayo intaas ay u baahan tahay laakiin sidee looga bixi karaa run ahaan marka la fiiriyo waxa weeye waxay u baahan tahay muddada dambe dadka dhalinyarada wax bartayna arintaas si gaar ah ugu jeedinaya dadkii macallimiinta laha iyo aqoonyahanka iyo odayaasha si gaar ah ugu jeedin laha waxa la rabaa mustaqbalkeena wax dhisa inaan keeno mustaqbalkeena wax dhisa waxa ugu muhiimsan disorder la dhameystiro aya ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan in la dhameystiro distorkaas oo gobol walba iyo ruux walba iyo baarlamaanka iyo waxo dhanba cid walba xaqeeda la siiyo oo si toos ah runahan arintaas loogu baraaruo maxkamadii distoriga ha ee kala bixin lahayd markay mushkilad timaado waa in la sameeyo federaalka waa in dib loogu laabto laana Soomaalidu waa in lagu cusub tahay oo dawladii federaalka qaatay ee inaga ilbaxsana oo inaga cilbanaaba ku dhaqmi kari la federaalka markii in dib loogu laabto oo hadii si qalad u dhisay ahayna la toosiyo haduu in khald inagu yahayna dib loogu laabto isaga maxaa jira nidaamyo badan adduunka ayaa iska jira waxa u baahan in dib loogu laabto 4.5 in dib loogu laabto ayaa u baahan tahay sabab jawgaas oo dhan waxay u baahan tahay in inta dib loogu laabto marka dawlad quman oo madaxweynaheeda ummadu soo dooranayso baarlamaanka ummadu soo dooranayso oo dhowr oday inta meel la fadhiisiyo nin waliba wuxuu rabaa sameeyo oo laaluus lagu kala qaato waxaa raba ummadu inay la dirirto oo laga xoroobo 4.5 na albaabkiisa la soo xiro doorashada dadban albaabkeeda la soo xiro oo fiir ay noqoto ummadna soo doorto waxaan dhihi lahaa nidaamkii talyaanigu inooga tagay oo ahaa baarlamaanku inuu madaxweyne soo doorto nidaamka hadaa la xalinin Soomaali weligeed ma xalismayso laano waa baarlamaan 300 hadda tiradiisu tahay hal shirkad baa iibsan karta baarlamaanka si ruux ila ramadax u noqdo laakiin aniga maalinta codkayga aan ruux ku soo dooran karo maalintaasan anuu madaxda ka adkahay oo madax ii noqon karaan laakiin hadda madax ima aha maxaa jira dhowr odayna keensatay laaluus baan loo kala qaataa badana waa iska ogsoonahay sadaraad laaluushkaana cid walba way soo samaysay kuwa jooga kuwii hore waxoo dhan si khaladaad lagu soo socday doorashada dad baa loo bixiyey waa la diidatii tooska ahayd waxaan qabaa marka bulshadeennu madaxweyne ay soo doorato iyo baarlamaan ay soo doorato madaxweyne ruux walba codkiisa uu siin kara in la keenaa rabaa waxaan rumaysanahay haddii saa la sameeyo dowladdeenna in yar yarba inoogu dhismaysaa qaybna waxaa ka noqonaya rag iyo dumarba qayb ka noqonayaan balad iyo baadiyana qayb baa laga noqonayaa laakiin inta baarlamaankaasi madaxweyne soo dooranayo sawd malihid adiga anna sawd malihi waxaan rumaysanahay oo kale dhibta ina haysataa oo inaan qumaad u fahmi karin laba nin oo siman oo murmaya daa'iman aadan cabdulla cusmaan madaxweyne wahaa wuxuu ogolaa in oo bare ministerku uu yahay powerful yuu ogolaa laakiin haddana intaas oo goorba isku dhaceen baray ministeryadii isagu la shaqeynayay oo aan ka dhageystay sheekadiis in kamida laakiin distorka ayaa luu kala bixi jiray iyadana waxaan rumaysanahay labada masi mid kamida inaan iska halmaano oo sida caalamka ruux baawafuula iyo baarlamaan isaga ka sarreeya iyo maxkamad distoriyo marka la isqabto intaa haddii la isku duba rido ayaan dowlad noqonaynaa haddii kala reeraan awal horeba iska hayno kolkaan isleela waa heshiin jirnay gabdha iyo wiilal baa isu guurin jiray dhiig baa dhiiga lagu meelaal dhiig jiray aan sideen isaga noqono haddii aynan dowlad noqon karin waxaan aad ugu faraxsanahay su'aashaas waxaana rajaynayaa Soomaali way heshiinaysaa waa dad walaalaha wanaagsan ruux keligii khaldameyna ma jiro ruux keligii wax sax wada sameeyeena ma jiro hal laysu dulqaato ayaan leeyahay madaxduna ummadda u dulqaadato ummadduna madaxda habaarka ha ka dayso madaxduna ummadda cadaalad u samayso
aad ayuu u mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abu Bakar oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida isla markaana madax ka ah hay'adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee fadhigoodu yahay Istanbul. Todobaadkan ayuu marti igu ahaa برنامج كوعتانك رجستها وحمد الله إن نسدوك الأمهد علي لمن رجستي أشي برنامجك كقبلي كان هي تلوات حاجة وحن نقولها في سدا إيو نبي
هذا يوم أسيه نور حسن نور نور بخاري وسجدنا برامج كويتان كده استا حتى نوعات كشلو وتان برامج كحصالة عندكن كيهدها وكان أحمد فرح علي إذا جاء
وبرنامج عندكن كيهدها إعلان تاب سوماليكا VOL dhegeystayaal inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa haddana marmar bay tala farakaha aadi jirtay kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhexdhici jiray kolkol bay isku qodayoobi jireen sidaa darteed barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reeban oo wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadlay waxaa laga helayaa tixa soddog loogu gabiyey kuwo seedi loogu gabiyey iyo kaba darane qaar soddog loo tiriyey kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xidiidka kuwa sida gaarka a loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ihi sidii ay walaalo yihiin ayay u dhaqmi jireen markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu haylin jireen in seediga af ama adin loogu bareeraa waxay ahayd wax aan la suuran karin taasna waxaad ka garan kartaa nin geeltiro ahaa iyo tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay halku dheg lagu maahmaaho sida ay soomaalidu ku sheekayso ninkaas iyo gaban yaroo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xeqiyey geelsiduhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmaan saabaanka geela lagu maaro iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turaan taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen yeelkeede ninkiibaa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaaya fiil walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaaya markaas buu aad ugu carooday ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidaayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelisoo iska allow sahla asii uu isagu ku caro baaba'ay wuxuu yidhi haddii seedigaa gaban yahoo geela kula raaco asii aadan guurguuri karin geelu sahlaabo ilan waad gubgubataa sidii gaajanima hayso guud ahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaayo seediyaashood intay isqoomeen u gabiyey malaha yara waxa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maansayahan ee la kala odhan jiray sayid maxamed cabdilla xasan iyo salaan carabi salaansaha noo dambeeyee bal sayidka iyo seediyaashii qaarkood wixii kala gaaray aan soo horaysiiyo sidaynu wada ognahay wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu qooyiga ka abuuray muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii ururkaas uu ku jiray halgan hubaysani wuxuu goorna walba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta taasina sayidka way u suuro gashay sababahana waxaa ka mid ahaa amaba ugu weynaa aftahanimadiisii iyo isaga oo si joogta ula xidhiiri jiray tolalka soomaalida dagaalkii ka dhacday uu sheedadiisu inay mudan tahay in lagu garab galo. Qoysaskii hadaba caanka ahaa ee inay daraawish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raaliyey waxaa ka mid ahaa Reer Cali Sire oo ahaa qoyskii geyiga Sanaag iyo dadka degaa muddaba hoggaanka u hayay. Maalintaas bay iyaga iyo daraawiishii wacatameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. Maalintaas bay iyagoo dhan tareex soo buuxiyeen. Maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooxay. Dabadeed, si uu wacadkaasi ugu meelmaro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. Mar qoyskiibuu la xidhiiday, wuxuuna guursaday Mulla Cali Sire oo garaas ku dhalay gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay bullo shubato ku naanayseen. Marka labaadna wuxuu u howlgalay kuna guuleystay garaaskii u sodoga ahaa oo weli nool inuu sadarada u caleema saaro inankiisi Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud ama Garaad Maxamuud Cali Sire loo bartay. Hase ahaatee muddo kadib ayay labadeenani laba baarqa bay ahaayeen, isqoonsadeen. Dabadeedna habeen madow ayaa suldaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo dhulkii ay hortii degaysadeen iyo buurta dib ugu noqdeen. Intaasina kuma ay ekaane waxay la safteen reer Bari iyo boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen. Dabadeedna iyaga oo wada jira ayay dhowr jeer ku soo duuleen. Sayidka oo ahaa nin abaadhac badani uu Soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arrintaasi u danaqday. Kolkaas buu iloobay ama is-iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeen oo bullo shubato ay weli xidihiisa ka mid tahay. Daraartaas buu afkiisa macinsaday. Wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka eray dacaayadeedku uu yeelan karo. Wuxuu ahaa ninkii ku ducaystay carabkayga eebow quwee caadil baa tahay. Maruu haddaba suldaanka uu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhiisana uu u boqray ayuu kula garnaqsaday adoo cayrla duluglayn. Haddaan duuyo kugu meysay oo deeble geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay aridaad masaalkii ah, aridaad masaalkii ah, haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dujiga Cali Garaad duub cad wada saaray, asaan dowlad kaa dhigay, maxaa duura igu maagtay? Maashe la yidhi qoori xero kuma heshiiso. Waa mahmaah. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أيانا سجدنا إبرامج كاسي لغن كأيه إدهال كادوين لغل سعوتان ديك استياروا واشنطن دولة أمريكا أيا سبتدي شرعي حايدو هاي كجرتي دلالك إثيوبيا مالي إيو جيني برامج كنعسي أو عنشور لافو أو لوسم أيو وحسو سارك ودمد أفريكا أيو كوسي سعراء تلابداسي أيا وحا أي دب سعوتا هنجبادي madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ahayd in sidaas uu sameeyo eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda insaanka iyo afganbiyadii dhowaa awgood. Warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aadan.
Mareykanka ayaa maanta dalalka Ethiopia, Mali iyo Guinea waxa uu ka joojiyey barnaamijka ganacsiga ee loo soo gaabiyo AGOA sababo la xiriira tallaabooyin ay dowladahaasi qaadeen oo xadgudub ku ah sharciga AGOA sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska wakiilka ganacsiga ee Mareykanka. Biden ayaa sheegay bishii November in Ethiopia laga jari doono nidaamka ganacsiga canshuur la'aanta ah ee lagu bixiyo sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee USAGOA sababtoo ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee lagu eedeeyay gobolka Tigray halka Mali iyo Ganina lala beegsaday afgambiyadii dhawaan halkaas ka dhacay. Joojinta faa'iidooyinka ayaa khatar ku ah warshadaha dharka ee Ethiopia kuwaas oo bixiya noocyada moodooyinka adduunka iyo rajada urdinka ah ee wadanku ka qabo inuu noqdo xarun wax soo saar fudud leh. Maamulka iyo hoggaamiyaan Biden iyo Harris waxa uu aad uga walaacsan yahay isbedelada dastuuriga ah ee ka socda labada dowladood ee Guinea iyo Mali iyo xadgudubyada ba'an ee xuquuqda aadanaha ah ee caalamku aqoonsan yahay ee ay ku kacayso dowladda Ethiopia iyo dhinacyo kale iyadoo ay sii kordhayso colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia. Sidaasina waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ganacsiga. Sharciga ganacsiga ee loo soo gaabiyay AGOA waxa uu siinayaa wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha canshuur la'aan inay ku galaan Mareykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha u qalmida qaarkood sida baabi'inta caqabadaha ganacsiga iyo maalgashiga Mareykanka iyo u sameynta horumar xagga siyaasadda ah. Dal kasta waxa uu leeyahay halbeegyo cad oo loo maro dib u soo celinta maamulkuna waxa uu la shaqeyn doonaa dowladooda si loo gaaro hadafkaasi ayay raacisay wasaaradda. Safaaradaha Washington ee saddexda dal ee Afrikaanka si degdeg ah uga maay jawaabin codsiyo ah in ay ka hadlaan arintan. Wasaaradda ganacsiga Ethiopia ayaa sheegtay bishii November inay aad uga xuntahay ku dhawaaqista Washington iyadoo sheegtay in talaabadani ay wax ka bedeli doonto faa'iidooyin dhaqaale oo si aan cadaalad ahayn u saameeya una waxyeeleeya haweenka iyo caruurta.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Aashi Ibrahim Aadan. Haatana dhegeystayaal, nagula nastaa heestan.
Sana dhigistiyaal waxa ugu dambeeyay ee aad u
dhida waxa ay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Hassan Dandure intan markala kulmi doono kaliya.